sekarang juga bisa Anda simak di radio, di radio 103.4 FM, dan juga bisa dibaca di majalah Gemari dan harian umum Pelita.
Kita di Madinah, di Madinah, dan juga di koran-koran daerah.
Oh.
Nah, melalui radio bisa juga dibaca di internet pakai streaming namanya. Ini didengar juga di New York, di Washington, sampai di Paris.
Saya juga ingin mengajak pemirsa di rumah untuk ikut ngobrol dengan kita di studio. Anda bisa telepon di 021-574-3478 atau 021-54-3476. Kalau Anda punya opini atau punya pertanyaan, tamu-tamu yang hadir di sini sangat sulit ditemukan di tempat lain.
Dan bebas pajak.
Ya. Oh, bebas pajak. Ya. Alangkah indahnya kalau seputar kebangkitan nasional dan pendidikan kita.
Betul.
Ini pasti lagi banyak-banyaknya yang berbicara tentang pendidikan karena belakangan yang pengen kuliah lagi pusing.
Betul.
Karena biayanya
katanya ini kita undang Bapak Superman. Kalau saya kembali ke Bapak ya, Pak ya. Tadi ditanyakan relevansi kemampuan rasa, kemampuan tadinya, kemampuan kreativitas, inovasi dan sebagainya. Bagaimana Bapak dengan jarak jauh dan mandiri menjawab tuntutan pendidikan tinggi seperti ini, Pak?
Pendidikan jarak jauh itu acapkali ditafsirkan oleh orang bahwa seluruhnya mesti jarak jauh.
Oh.
Tidak boleh ada pertemuan tatap muka.
Oh.
Padahal tidak seperti itu.
Oh.
Jadi dilihat konteksnya. Kalau itu bisa dituangkan dalam bentuk tertulis. Kalau tidak cukup dengan itu, ada media yang namanya non cetak, audiovisual. Jadi bisa pakai CD. Kalau tidak cukup dengan itu lagi, ada partitur. Kita bisa tatap muka. Dan itu semua jadi satu disebut dengan pendidikan jarak jauh. Jadi pendidikan jarak jauh tidak berarti korespondensi seperti zaman 100 tahun yang lalu. Jadi berkembang begitu,
ya,
Pak.
Ya. Jadi ada saya lihat salah satu dari brosur Bapak dan juga saya kunjungi Universitas Terbuka,
Pak. Ya. Kalau Bapak datang.
Iya. Itu ada juga pendidikan persiapan untuk mengembangkan calon-calon guru untuk pendidikan anak balita atau anak usia dini.
Ya.
Nah, itu bagaimana mereka bisa menghayati dengan alat-alat peraga dan sebagainya.
Yang pertama, mahasiswa untuk terbuka untuk yang pendidikan guru, itu semua harus jadi guru dulu. Tidak boleh mereka yang bukan guru masuk UT.
Semua pengen jadi guru.
Lalu jadi guru, tidak bisa. Jadi UT hanya menerima orang yang sudah jadi guru. Yang namanya in-service training. Jadi dalam pendidikan dalam jabatan. Mereka sudah menjabat dulu, baru meneruskan pendidikan lebih tinggi di UT. Ini khusus untuk pendidikan guru. Seperti itu. Jadi kami tidak menerima orang yang bakal jadi guru. Sudah jadi guru, meningkatkan kompetensinya di dalam terbuka. Mengambil S1.
Jadi supaya dia juga ilmunya menjadi tinggi begitu, Pak.
Betul.
Dan mungkin menyambungkan sama Pak Aris bilang tadi, dia perlu ilmu ini saya belajar buat apa gitu ya.
Betul,
jadi kalau sudah jadi guru, dia tinggal petik-petik yang dibutuhkan gitu.
Betul.
Ya. Pak Aris juga saya lihat ya, di samping perguruan tinggi dari Universitas Negeri Jakarta.
Ya.
Itu ada sekolah binaan. Bisa cerita, Pak, bagaimana nyambungnya?
Ya.
Apakah itu juga sesuai dengan petunjuknya Pak Dirjen tadi, Pak?
Ya, sangat sesuai.
Pokoknya
dari apa yang diberikan oleh Dignas, kami praktekkan. Tetapi di lapangan ini menarik, Pak.
Ya, monggo, Pak.
Ternyata olah hati, olah rasa, olah akal, dan olahraga itu tidak semudah itu. Jadi saya melihat guru itu memang harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah syarat yang disebut akademis. Karena itu kalau masuk universitas terbuka, pasti pengetahuannya akan lebih banyak. Nah, lebih banyak.
Tapi kalau saya potong sampai tarak yang pertama boleh ya?
Boleh.
Karena ada penelepon masuk.
Boleh.
Suara screennya rusak di. Jadi
suaranya masih ada dua.
Dua lagi ya. Jadi simpan yang kedua dan yang ketiga baru satu. Saya terima satu ya Pak. Kasih ini interlokal.
Dua ini lebih penting.
Saya terima dulu sebentar. Halo. Selamat malam. Dengan Bapak siapa?
Saya dari Palembang, Pak Saiful.
Oh, Pak Saiful di Palembang. Silakan Pak Saiful.
Iya. Sendiri kebetulan pendidikan, kebangkitan nasional pendidikan. Begini Pak, yang saya rasakan di Indonesia ya, di bawah tahun 80 atau tahun 70, awal ya, tahun 70-an, pendidikan kita sangat hebat Pak. Ya. Moral-moral murid dari SD sampai perguruan tinggi bagus-bagus. Tanpa mengurangi perguruan di seluruh Indonesia, ya, minta maaf ini. Tapi inilah kenyataan ya. Tetapi setelah sekarang merosot Pak, ini ada apa jadi pertanyaannya. Moralnya merosot, kalau ada guru malah diajak berantem. Kalau zaman saya, kalau ketemu guru itu tak hormat Pak, angkat tangan kalau di jalan.
Baik, Pak Saiful, terima kasih teleponnya. Pertanyaannya
menjadi
semua.
Terima kasih.
Halo? Halo? Halo?
Putus.
Wah. Sayang sekali terputus tadi mungkin menunggu. Ya, oh, dengan Bapak siapa?
Tamrin.
Pak Tamrin di mana, Pak?
Di Makassar.
Di Makassar, silakan Pak.
Iya, terima kasih. Selamat malam, Bapak, Ibu.
Iya,
selamat Pak Tamrin.
Langsung, Pak.
Iya, saya cukup tertarik mendengar percakapan Bapak, Ibu di kriteria.
Oh, ya.
Dalam acara kemarin Pak ya.
Iya.
Iya. Jadi kebangkitan pertama yang sudah berlangsung selama satu abad barangkali sudah sangat jauh keluar dari orbit yang sudah ada yang dicita-citakan oleh para
sesepuh bangsa.
Ya. Yang ingin kami coba berikan masukan adalah bahwa sekarang ini diperlukan kebangkitan kedua. Tadi sudah disampaikan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Nasional sudah mencoba membuat program untuk membangun partisipasi dari sisi keimanan, kemudian dari sisi rasa, kemudian dari sisi intelektual. Saya kira kebangkitan kedua itulah yang diperlukan.
Baik, Pak Tamrin.
Sama dengan isi daripada lagu Indonesia Raya.
Baik. Pak Tamrin.
Jiwanya dan bangun badannya.
Baik.
Saya kira itu.
Terima kasih sebetulnya Pak Tamrin, ini luar biasa. Sebenarnya banyak sekali masyarakat yang punya pemikiran yang sangat positif. Kita gembira kalau masih banyak yang begitu.
Betul.
Ini oknum-oknum yang seperti itu. Seperti
yang tadi, Pak Yahari, Pak Aris.
Iya, benar-benar.
Matikannya tadi.
Iya, jadi menjadi guru ini supaya kita tidak merosot seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saiful.
Ya.
Dan supaya bangkitlah jiwanya. Kata Pak Tamrin kan begitu.
Iya.
Memang saya melihat di prakteknya begitu, kita terlalu banyak menekankan masalah keunggulan otak, nah, keunggulan watak itu kurang gitu. Makanya sekarang harus dibangkitkan supaya watak ini nomor satu, budi pekerti, akhlak mulia. Jadi olah hati dan olah rasa itu diperlukan guru yang tidak hanya memenuhi kriteria syarat akademis, tapi harus memenuhi syarat pedagogis. Pedagogis itu bisa bicara, bisa seperti Pak Hayono itu kalau bicara
guru besar.
Jadi hasilnya besar, ya rasanya juga besar.
Insyaallah begitu Pak.
Sehingga dirasakan oleh murid-murid juga seperti itu. Sebab guru itu dengan pedagogis ini dia akan bisa memberi inspirasi dan bisa
inspire, ya.
Inspirasi,
ya.
memberi
kata-kata, ya.
Dan juga bisa memberi dorongan kepada anak-anak itu. Lalu yang ketiga adalah syarat yang sangat penting adalah syarat psikologis. Ya, kita tidak bisa memberikan
tanggung jawab kepada seorang guru yang datang terlambat, yang kerjanya mengeluh,
ya begitu loh Pak. Di kelas kan harus pura-pura, nggak sudah tidak sudah tulisan gitu kan Pak.
Di kelas itu Pak.
Ya.
Guru-guru ya, dahulu yang sepanjang tidak terlalu banyak.
Tapi pakaiannya bagus, ya kan.
Sikapnya yang penting.
Sikapnya
yang penting. Jadi dia itu harus betul-betul memberi contoh kepada anak.
Itu tidak boleh datang terlambat.
Tidak boleh marah-marah.
Marah
boleh Pak.
Lalu mukul muridnya nggak boleh.
Tidak. Mukul itu mukulnya pelan-pelan.
Dengan penuh kasih sayang. Ya,
penuh kasih sayang. Jadi segala sesuatu harus dengan cinta, kasih sayang. Tidak boleh dengan kebencian dan kekesalan. Saya pikir sekarang ya, nggak tahu ini setuju atau enggak. Bangsa Indonesia ini kok senang mengeluh gitu. Mengeluh terus.
Harga minyak naik, mengeluh.
Kalau mengeluhnya itu porsinya benar gitu, itu tidak apa-apa. Tetapi mengeluhnya ini kadang-kadang apa saja yang diberi tidak merasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau mau bangkit harus bersyukur. Harus optimis, harus
optimis. Pak Arif ini luar biasa ya. Bagaimana Pak Dirjen?
Ya,
komentar kalau yang tadi satu dari Palembang, ya. Satu dari Makassar.
Kalau kita lihat ya kondisi real ya. Pada waktu awal-awal kemerdekaan itu guru kan orang-orang terpilih. Untuk menjadi calon guru saja biasanya 10 besar. Disambut dengan beasiswa. Diakrabakan, karakternya dibangun, disiplinnya segala macam. Malah sudah digaji.
Cara berpakaian,
cara makan, cara semuanya.
Cara berpakaiannya juga diatur.
Diatur. Dan gajinya sudah diberikan di ijon sejak dari hari pertama dia sekolah itu. Jadi dia keluar, dia tinggal lagi menentukan di mana dia bertugas. Segala fasilitas sudah tersedia. Dan dia menjadi orang yang paling terpandang di lingkungannya. Karena
dan dia menjaga.
Dan menjaga, dan mampu menjaga itu. Nah, ini berjalan sampai awal-awal kemerdekaan. Pada waktu tahun 60-an, kita merasa bahwa angka partisipasi SD kita sangat rendah. Kita mau meningkatkan itu secara besar-besar. Sebagai bagian dari upaya mengejar wajib belajar 6 tahun, sesudah masalah buta huruf. Nah, waktu itu datang bom minyak, kita mampu membuat SD impres di mana-mana, 20 ribu per tahun. Dan untuk tahun depannya, sesudah ini dibangun, kita mencari 6 kali jumlah sekolah yang dibangun. Jumlah guru, 120 ribu. Padahal lulusan STG waktu itu hanya 38 ribu orang. Kita karbitlah yang lain-lain itu. Tamat SD, dikasih kursus, jadi guru SD. Tamat SMP, ada SKP, ada ST, jadi guru. Ada yang STM, ada yang SMEA. Karena memang jumlah kebutuhan mungkin tinggi, tidak ada hambatan menjadi PNS, waktu itu formasi tersedia, walaupun gajinya agak rendah waktu itu. Nah, waktu itu mulailah posisi guru tidak lagi seberwibawa yang lalu. Kesejahteraan juga makin agak mundur karena relativitas dari gaji tidak sesuai dengan fungsi, dan otomatis mulailah penghargaan orang terhadap profesi guru makin menurun. Nah, ini lama. Nah, kita datang sekarang dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen memastikan bahwa guru harus profesional. Artinya apa? Dia harus selesai S1 dulu, tambah ketika profesi 2 tahun. S1 tahun lah minimal. Kemudian dia harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang Pak Arif katakan tadi, kompetensi pedagogik, itu harus mutlak. Kompetensi profesional, bidang ilmu yang harus diajarkan. Kompetensi sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang tua, dengan sama guru, dengan murid, dan masyarakat. Dan kompetensi kepribadian, bagaimana pribadi seorang guru.
Nah, ini yang paling berat ini.
Nah, inilah yang kita harapkan akan menjadi ciri-ciri dari pendidikan guru masa depan kita.
Sebelum kita ke Pak Supaman, udah gak sabar juga mau jawab. Tapi saya dikasih kode untuk istirahat sebentar. Setelah ini nanti kita akan menyaksikan adik-adik kita yang akan membawakan sebuah tarian.
Ini juga dari Malinya,
ya,
Tuna Kereta juga.
Betul, dari
SLG. Jadi kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk adik-adik kita ini.
Selamat datang di sini, di Gerakan